teille kaikille. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän Hyvän Sanoman iltaan. Ja jos se näytti, kun tulitte, että se ei ole vielä ilta, niin sitten kun lähdetään, niin ehkä on vielä pimeämpää, niin sitten se voisi olla Hyvän Sanoman ilta. Mutta iltapäivä tai ilta, joka tapauksessa olette erittäin tervetulleita. Aloitetaan tämä Jeesuksen nimessä. Hänen nimessään on oikeastaan paras aloitella. Ja senpä takia me täällä ollaan. Mitä hän on saanut tehdä meidän elämässä ja mitä hän tulee tekemään meidän elämässä vielä, niin siitä me tänään saadaan kiittää ja ylistää häntä. Jari Puhto tänään todella palvelee meitä sanassa. Eilen satuin katsomaan TV7, ja tämän Hyvän Sanoman ilta, niin siinä oli tuommoinen afrikkalainen evankelista liikkeellä, ja oli tuolla, meni johonkin leiriin sitten, tai tuommoisen kylään, ja siellä oli vanhahko nainen, sanotaan näin. Hän oli tämmöinen noita tohtori, joo. Ja hän kysyi sitten, että saako hän rukoilla sun puolesta. Sillä oli, se oli sokea, tai vähän taisi nähdä, mutta ja jalat oli tosi kipeät sillä, että se ei päässyt oikein kävelemäänkään. Ja tämä afrikkalainen evankelista sanoi sille, että tänään me iloitaan ja tanssitaan. Ja en tiedä, oletteko te nähnyt, mutta yksi kerta oltiin Sannan kanssa tuolla Espanjassa, oltiin toukoloiden kanssa tämmöisessä nigerialaisessa seurakunnassa, ja se oli vähän semmoista silmiä avaavaa se juttu, että täällä kun me toivotetaan rauhaa, niin siellä tosiaan sitten niin kuin jo tavallaan siinäkin jo tanssittiin, tai se oli semmoista karkeloimista ja ylistämistä, mutta siinä niin kuin liikuttiin ihan eri tavalla, niin jotenkin tuli mieleen, on se sanonut ennenkin täällä, mutta sanon sen vielä, että täällä ehkä jos kaverin naama ei niin miellytä, niin se on ehkä vielä mahdollista sanoa rauhaa. Mutta sitten, että jos siinä pitäisi tanssahdella siinä kaverin edessä, niin sitten jo pitää olla hyvät välit, koska se ei vaan onnistu, ainakaan meiltä länsimaalaisilta. No joka tapauksessa, niin tämä evankelista kysyy tältä noita tohtorilta, saako hän rukoilla, että Jeesus parantaa hänet. Ja hän antoi luvan, ja siinä oli muitakin sitten varmaan evankelistoja myös, tai uskovaisia joka tapauksessa, niin tämä vanha nainen, niin hän sai näön, ja hän pystyi sitten kävelemään siinä, ja ehkä hän sitten sen ikäisiä tanssiaskeleita otti siinä jo joitakin, mitä nähtiin, mutta jotenkin tuli mieleen, että tämä on ehkä sitä ilosanomaa, mitä ihmisille viedään ja julistetaan. Siinä ei ensimmäisenä kysytty, että mitä pahaa olet tehnyt. Siinä todennettiin, että Jeesus on se voimakkain nimi, mitä maa päällään kantaa. Ja sitten siinä nämä noita tohtorin opukset ja jotkut muut jotain juttuja poltettiin siinä sitten lopuksi pois. Niin tätä saa aikaan Jeesus. Ja meillä on, saadaan tänään tässä kuulla kaksi todistusta, mutta sitä ennen Antilla oli joku info. Ole hyvä.
No niin, rauhaa vaan munkin puolesta kaikille. Tuttuun tapaan taas tänä vuonna nuorten leiri, joka järjestetään Alajärvellä tänäkin vuonna. Se on 21.–23. helmikuuta, eli viikolla 8. Ja kaikki järjestelyt on mennyt oikein hyvin, mutta leirillä olisi kiva syyä. Eikö totta? Eli jos täällä on jotakin, joka ei polta perunaa pohjaan, tai ehkä mieluummin niin kuin tietäisi keittiöhommista jotakin ja olisi valmis palvelemaan, niin sillä leirillä keittiöllä, niin tuu vaikka koputtaa olkapäähän tai jotain yhteyttä muhun tai Sofiaan tai Hannaan tai Markukseen. Ja jos ei ole ketään halukkaita, niin muistetaan ainakin rukouksen leiriä ja koko keittiöasia, että saataisiin sinne ruuat leirille ja kaikilla olisi hyvä mieli, eikä tarvitsisi nähdä nälkää. Ei mulla ole sen enempää. Kiitos.
Tähän samaan väliin ilmoitusasioita. Ensi viikolla on tuolta löyty. Joo. Maanantaina tiistaina rukous aamu kello 10 ja sitten tiistaina myös kello 18 kolpi rukouspiiri ja tiistaina kello 18 vanhemmistokokous ja on myös hallituksen kokous samoihin aikoihin. Saman pöydän äärellä siis olemme. Keskiviikkona kello 13 Saalemin seniorit ja torstaina sanarukous ja ylistys Antti Laitinen ja sitten perjantaina jippikuoron harjoitukset ja sitten ylimääräinen info, joka ei ole Saalem uutisissa, niin lauantaina ensimmäinen päivä helmikuuta. Kello 18 on tuommoinen Jerusalemin raamattukodin tuommoinen infotilaisuus, tai se on, siinä on ihan sanan opetusta myös. Se on siis Mirja ja Halvo Rönningin perustama raamattukoti, ja Maarit Kattilakoski, ja sitten on tämmöinen kuin Kaija Turunen, joka on muistaakseni hebrean kielen taitaja, ja hän tuo sitten sanaa sieltä siinä esille. Tuomas Vuorinen johtaa tuon tilaisuuden ja kokouksen jälkeen sitten on vielä kahvitarjoilu. Ja siellä kerätään myös rahalahja tähän raamattukodin työhön. Ja ettei ihan kaikki annetta siihen, niin sitten muistetaan vielä seuraavana päivänä on ehtoolliskokous, jossa kerätään myös seurakunnalle uhri. Mutta siinä on hyvä tilaisuus antaa kumpaankin kohteeseen. Ja ehtoolliskokous sitten 2.2. eli sunnuntaina kello 11. Ja siinä puhuu Martti Kallionpää Seinäjoen suunnalta ja myös Tuomas johtaa tuon ja Pyhä Koulu. Siinä oli nyt nuo infot. Vielä jos haluat ottaa osaa lastenhoitohuoneen rakentamiseen, niin se käy erittäin hyvin. Tässä on tämmöinen laitettu, mulla oli kuvaamataito, oli koulussa, muista, oliko se 7 vai joskus ehkä saattoi olla parempikin, en muista. Mutta joka tapauksessa, niin tässä on tämmöinen ruudukko, ja yksi ruutu on aina 80 euroa, ja jos haluat semmoisen summan lahjoittaa seurakunnan rakennustilille. Täällä Saalemuutisten takana on erikseen siihen viite, 5005. Niin merkkaa tähän vaikka yksi ruutu ja sitten kuukauden, tai itse asiassa ensi kuun loppuun, eli helmikuun loppuun, niin lunastat sen, eli maksat sen sitten seurakunnan tilille tuohon viitenumeroon kohdistaen, niin sitten tiedämme, että sinne on rahaa tuloillaan ja kohta on ylärivi täynnä. Ja sitten kun kaikki on täynnä, niin meillä on noin 5000 euroa siihen käytettävissä ja sittenhän se varmaan jo ollaan jo pitkällä sen kanssa. Ensimmäinen todistus, niin olisiko se Arjan vuoro saisi aloittaa? Koistisen Arja, olepa hyvä.
No niin, rauhoa kaikille. Kaavila sanotti, että rauhoa. Joo, tuo Kimmo soitteli ja sanoi, että jos kertoisin uskoon tulon. Minä vähän, että no, täällä on varmaan kuulleet, mutta ei varmaan kaikki. Ja itse katsoin tuossa kotona, että siitähän on aikaa jo 38 vuotta, että hyvänä aika. Ja silloin olin 29-vuotias, eli tuntui sitten, että no on minä jo vanha. Mutta se aika, mikä se oli, niin Ensinnä se mun lapsuus ei ollut uskovaista tai ei ollut uskovainen koti. Siellä oli aika paljon ongelmia ja vaikeuksia isän alkoholin käytön takia. Ja ei siellä hengellistä ollut sitten. Ja isäkin oli ateisti, se oli kommunisti ja meillä pidettiin näitä SKDL:n kokouksia kyllä aina, mutta ne oli vähän erilaisia kuin hengelliset kokoukset. Mutta niitäkin ne vainos vähän kylällä, että viskovat kovasti lumipalloja aina meidän talon seinään, kun niitä kokouksia oli. Mutta semmoisessa minä vartuin kodissa ja sitten tultuu Eino minun elämään 15-vuotiaana ja siitä lähti. Me on tutustuttu toisiin, eikä vieläkään tunneta kunnolla. Tarpeeksi ainakaan. Ja no siinä me sitten tutustuttiin ja mentiin nuorena naimissiin ja saatiin 2 lasta. Ja ei minua kiinnostanut. Rippikouluikä oli semmoinen, että jos olisi silloin joku osannut vähän neuvoa, niin olisi varmaan tullut uskoon, mutta silloin ei ollut kukaan semmoinen, joka olisi kysynyt, että haluatko antaa elämän Jeesukselle ja neuvonut näissä asioissa. Se meni ohi sitten. Ja sitten oltiin naimissa, tosiaan 2 lasta saatiin. Ja Einon äiti oli uskossa ja se varmasti rukkoili meidän puolesta, mutta kun se jotakin yritti, niin sanoi, niin ainakin mullakin oli semmoinen vasta, että en halunnut kuulla. Ja minä mietin aina, että no ne haluaa jokainen omaan, tietysti suoha omaansa, kun näitä suuntia on vaikka mitään. Ja arvelin aina, että en minä ainakaan helluntai-seurakuntaan mene, kun olin kuullut niin pahoja semmoisia juoruja. Siis ne oli tosissaan vaan juoruja, jotka ei pitänyt paikkonsa, sitten huomasin, kun tulin. Mutta sitten 29-vuotiaana, niin ihmeesti alkoi vaan Jumala kutsua. Se oli semmoinen, että minä aloin niin kuin kyllästyä siihen. Jotenkin tuntui tyhjältä se elämä, vaikka sitä aina viikonloppuna yritettiin sitä iloa pitää viinankin ja alkoholin avulla. Ja samanlaisia ystäviä oli sitten, mutta se ei vaan tuonut enää sitä tyydytystä. Ja sitten meille oli tuotu hengellisiä kasetteja. Oli yksi perhe tuttu työpaikan kautta sitten ja se oli tuonut meille tupaan tuliaisiksi hengellisiä kasetteja ja totta kai minähän häpesin niitä, että kun tuommoisia tuovat ja pistin sinne kaappiin piiloon, ettei kukaan vieras näe, kun meillä käypi, että nyt näillä on tämmöisiä. Ja mutta sitten niin kun alkoi jotenkin tuntua, että kiinnostaisi. Ja sitten minä menin, ja kun helluntalaiset lauloi siellä elokuvateatterin rappusilla Outokummussa, niin minä menin Sallaa kuuntelemaan. Mutta minä kahtelin vähän eteenpänä näyteikkunoita, ettei kukaan huomoisi, että se nyt noita kuuntelloo. Ja mutta ne satutti ne laulut kovasti. Ja sitten mä menin kotiin ja pistin aina välillä niitä hengellisiä lauluja soimaan ja kuuntelin niitä ja sitten mä pistin välillä maallisia, mä kuuntelin niitä ja mä arvelin, että ei noissa paljon ole sanomaan noissa maallisissa lauluissa. Kyllä jotakin on näissä hengellisissä ja vaikka siellä oli tämmöisiä sanontoja, tuon hengenvoitelun helluntaa ja minä en tajunnut mitään siitä, mutta ja sitten siellä oli, että vanha ihminen tarvitsee 1000 ruoskaa ja kuolemata ja minä arvelin, että vanha ihminen, kyllä se kuolemata tarvittaa, mutta miten nyt ruoskaa? Mutta silti mä kuuntelin niitä ja sinä lautta voimasi tarviin, oi Jumala. Ja minä tiesin, että joku ratkaisu minun pitää tehdä. Sitten siinä naapurissa oli semmoinen uskovainen rouva, joka nyt ei paljon mitään ollut puhunut niistä, mutta minä näin, että se lähtee aina kokkoukseen. Olohuoneen ikkunasta katoin, että jaa se mennöö päiväkokkoukseen, nyt se lähtee iltakokkoukseen. Oli aina hyvän sanoman illat tälle iltasella ja mä arvelin sitten, että minäpä tien semmoisen tempun, kun minua kovasti kiinnosti lähteä, että minä menen sinne, että jos se vaikka pyytäisi minua mukaan. Minä menin sinne sitten yhden kerran pyhänä 1,5 tuntia ennen kuin kokous alkoi ja menin sinne ja sitten se aukasi oveen ja minä sanoin, että se on tietysti kokoukseen lähdössä. Sanoi, ei se ole, että hän oli päivällä, että tule istumaan vaan ja minä arvelin, että tämäkin epäonnit. No sitten minä sanoin, että kun minä haluaisin lähteä, se oli silmät pyöränyt, että no kyllähän minä sitten lähden. Ja Niinhän sitä Mänttiin kokouksen ollut milloinkaan käynyt helluntai-seurakunnan kokouksissa. Ja alussahan se tunti hyvin ouvolta. Mentiin tuonne parvelle istumaan Outokummussakin. Ja sitten siellä oli paljon porukkaa silloin ja se oli semmoista herätyksen aikaa. Ja siellä joku alkoi kielillä puhumaan ja profeetoi minusta. Minä ajattelin, mitähän se tämä on. Niin sitten tämä oli hyvin viisas. Tämä minun kaverin se selitti aina, että mitä täällä tapahtuu. Ja siellä oli yksi Lindströmin Eino vanha saarnaaja, joka aina aamenta ja hallelujaa kovasti huuti. Mutta se kumminkin se ilmapiiri oli semmoinen, että se veti minua ja minä tulin kohta uudestaan tämän saman rouvan kanssa ja taas kolmannen kerran. Ja kolmannella kerralla, kun kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle aina siinä lopussa, niin minä nostin käin ja minä kävelin sinne eteen ja minun puolesta rukkoiltiin. Ja siinä tapahtui minun uudesti syntyminen. Tuntui, että mulle ei jalat ole maassa ollenkaan, kun menin kotiin ja ulko-ovikin unohtui auki. Ja minä vaan Einolle sanoin, että minä olen tullut uskoon. Ja Eino ei oikein mitään siinä osannut sanoa. Ja minä rupesin lukemaan Raamattua kovasti ja luvin sitä. Ja minusta se oli niin ihana, kun ikinä lukenut ja aloin Uutta testamenttia lukea. Ja Eino oli kova kahtomaan noita lännen elokuvia. Se huuti sillä lauantai-iltana sitten, tule kahtoon, kun on niin hyvä kuva. Minä sanoin, että en minä malta, että tässä on niin hyviä tässä Raamatussa näitä lukuja. Ja mutta tällä kerralla se alkoi, minä muistan, se oli syyskuun 23. päivä, 81. Sen, niin kun minä seuraavana päivänä katoin luontoa, niin minä katsoin, että ei voi olla näin kaunista syyskuussa. Joku niin kuin verho olisi silmminkin, ei sitä vejetty pois. Ja siitä se alkoi se uskon tie ja Einokin tullut 3 viikon päästä siitä uskoon nuorten illassa. Ja en minä tiennyt silloin, mitä tulee tapahtumaan tässä uskon elämässä. Ja sitten Jumala alkoi puhua meille, että työ lähettää niin kuin kokoaikaisesti tai Eino työhön. Ja minä tietysti mukana, eihän minä nyt voinut jäädä sinne paikalleenkaan. Ja mukanahan se on kulettava, kun on kerran lähtenyt mukaan. Ja niin on Herra kulettanut meitä, että on ollut kyllä aika mielenkiintoinenkin olla Jeesuksen seurassa. Ja kävin läpi hyvin masentavan vaiheenkin elämässä uskossa ollessa, mutta niin vaan Herra sanoi, että minä vien sitä tunnelista pois. Ja niin hän vei sitä tunnelista pois, vaikka se varmaan semmoisen 2 vuotta kesti, se hyvin synkkä aika. Ja ajatukset on silloin kaikkea muuta kuin mukavat. Mutta Herran työssä silloinkin oltiin ja kokouksessakin kävin, mutta ei ollut mieliala korkealla. Mutta Herra auttoi ja erikoisesti mä koen, että on saanut tutustua niin monenlaisiin ihmisiin. Me on muutettu niin monta kertaa, että en minä edes tiedäkään enää, en ole laskenutkaan. Mutta on muutettu monesti ja eri paikkakunnilla oltu ja on ollut erilaisiin ihmisiin, on ollut hyvin mielenkiintoista tutustua ja sillä keinon. Ja no nyt ollaan täällä taas. Mutta erikoisesti tämä on ollut minulla oikein semmoisena, että Jeesus pitää huolta. Että Jeesus pitää huolta, oli meidän elämäntilanteet mitkä tahansa, niin aina olen sen todennut, vaikka on ollut vaikeita päiviä ja ahdistusta ja on taisteluitakin välillä ja on sairauksiakin ja muuta, niin aina tämä, että Jeesus on sanonut mulle, että minä pidän sinusta huolta. Ja minä haluan sinullekin oikein jättää tämän, että Jeesus sanoo sinulle, että minä pidän sinusta huolta. Ja eikö se ole se kaikkein paras huolto, kun Jeesus pitää meistä huolta. Oli meidän tilanteet, mitkä tahansa, oli ne vaikeat raha-asiat, vaikeat perhe-elämä, mikä tahansa, niin Jeesus pitää sinusta huolta. Aamen.
Kiitos Arjalle. Jos vielä Jaria vaivaisin yhden laulun verran ainakin, niin 176 laulettaisiin tähän ja samalla kerättäisiin vapaaehtoinen uhrilahja. 176 voittoon meidän tiemme johtaa seuratessa Jeesusta. Siunataan vielä tämä kannettava uhri. Kiitos Herra, että Jeesus, me saadaan sinulle antaa Herra omista varoistamme. Kiitos siitä, että Herra, silläkin tavalla saadaan palvella sinua, saamme Herra palvella sinun seurakuntaasi. Kiitos, että siunaat jokaista iloista antajaa. Kiitos, että näin saamme, Herra, myös olla kuuliaisia sinulle. Aamen. 176. Toinen todistuspuheenvuoro nyt. Simo, ole hyvä.
Evankeliumissa lopussa, kun Jeesus ilmestyi opetuslapsillensa, hän sanoi heille, terve teille, hän on ylösnoussut. Minä uskon evankeliumin, minä uskon sen, että Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, on kuollut minun synteeni tähden, ja sen, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista kolmantena päivänä minunkin vanhurskauttamiseni tähden, piste. Kimmo soitteli aamulla ja sanoi, että jos mä kerron uskoon tuloni, mä sanon, että 5 minuuttia. No tässähän se oli, kyllä meni alle minuutin, mutta mä kerron vähän jatkoonkin tähän, ettei tämä nyt aivan tähän jää sitten. Kävin kasteella 13. päivä kesäkuuta vuonna 1982. Olin tullut uskoon, olin uudesti syntynyt. Muistaakseni noin pari viikkoa ennen sitä. Täällä on läsnä veli, jonka mä kutsuin mun kämpälle, poikamies kämpälle, ja tuu nyt kertomaan se evankeliumi, mitä se oikein on. Siinä istuttiin sohvalla ja siihen polvistuttiin sohvan eteen, ja tämä veli oli kertonut mulle evankeliumin, ja uskotko sinä, että Jeesus on kuollut sun synteisi tähden? Mä uskon, että kyllä uskon. Mutta ei jätetä häntä hautaan, uskokko sinä, että hän on ylös noussut? Minä, että kyllä minä uskon. Ja tämä veli julisti mulle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja kysyi multa, näin mä muistan, että kenen lapsi sinä nyt oot? Kai mä oon sitten Jumalan lapsi, mä vastasin. Meni parisen viikkoa, olin halukas mennä kasteelle. Koska olin tietoinen kasteasiasta, mutta uskoon tulo oli mulle kyllä niin epäselvä juttu, että siitä mä en ymmärtänyt mitään. Jumala ei salli itseänsä pilkata. Maailman teitä kuljettiin ja tuolla joskus kaljakassien kanssa polkupyörällä veivattiin ja jossain oli kuullut semmoisen laulun, että Jeesus ei syntisen sortua sallis kaikille. Ja mä muistan niitä sanoja, mutta oi valitkaa tie, joka elämään vie ja näin edelleen. Niin paljon kuin kurkusta lähti juovuksissa. Muistan sen, kun laulettiin. Ja siitä ei kovin pitkiä aikoja mennyt mun uskoon tuloon. Jeesus otti mut sanasta kiinni. Oli kesäkuun alusta ensimmäisestä päivästä oli alkanut kesäloma ja mä ihmettelin mun olotilaa, että ei kalja ei maistunut, oltiin yhden kaverin kanssa tuolla pellon laidassa ja hänkin ihmetteli, että mikä sulla on, että oot sä sairas. Mä et, en mä tiedä mikä mulla on. Mä olin voimakkaassa herätyksen tilassa. Ja se johdattu jollain tavalla siihen, en muista kaikki kuvioita, mutta siihen, että sain monien mutkien kautta tiedon sitten puhelinnumeron vapakirkon saarnaaja tai evankelistalle ja soiti hänelle. Ja hän tuli sitten mun kämpälle niin kuin kerroin äsken. Mikä musta tulee isoon? Kun on tähän ikään tullut, että sitä vähän oikein ajattelee, että hyvänen aika, 70 on menossa miehellä. Mikä musta tulee isoon? Mulla on kyllä aika hyvin selvillä tämä asia, nimittäin minusta on tullut armahdettu syntinen, piste. Olimme tuolla Pirkanmaalla, asuimme noin 16 vuotta ja tuon Pirkanmaan jakson aikana ymmärsin, että Jumalan henki johdatti mua syvemmälle evankeliumin tuntemukseen ja aloin keskittyä siihen, mitä Jumala on tehnyt Kristuksessa. Aloin keskittymään siihen ja pidin todistuspuheita näistä asioista. Ja se oli ihmeellistä, miten Jumalan henki alkoi toimia ja vaikuttaa. Sai katsoa, kun Jumala toimi. Minä kehuin Jeesusta ja Jeesus vastasi ja toimi. Nämä on aivan siis todellisia asioita, että nämä on mitään hattujuttuja, että näistä olisi ehkä paljonkin kerrottavaa Jumalan kunniaksi, mutta kerron tuota tähän todistukseni loppuun, ettei vie paljon aikaa, niin kerron tähän pari kertomusta. Ja mä olin tutustunut, siis Orivedellä asuimme, ja olin tutustunut paikalliseen kadun kansaan, eli juoppoihin. Mä olin heidän kanssaan töissä. Mä olin työllistettynä Oriveden kaupungilla, ja ne oli niin sanotusti pakko työllistetty siihen. Ei poikia hommat kiinnostanut. Siellä pelleilivät päivät pitkät, ja mulla oli uskovaisena siinä tuliset paikat oltavana, mutta sain olla Kristuksen todistaja heille. Ja erään veljen toimesta Orivedellä alettiin tämmöiset katukokoukset, leipäpussijakokokoukset, ja hän sai Tampereen marketeista niihin sitten ruokaa jaettavaksi. Ja jossain vaiheessa en niitä ala kertomaan yksityiskohtaisemmin, mutta tuli sellainen tilanne, että Herra sanoi, että hän avaa minulle sen paikan, alkaa vetää niitä kokouksia. Herra puhui minulle keväällä tästä, kerroin sen eräälle vanhemmistoveljelle ja sanon, että rukoillaan tämän asian puolesta. Ja syksyllä, kun alkoi suunnitelmissa, että kokoukset jatkuu, niin yllättäen tuo, joka oli ollut vetämässä silloin kevät-talvella niitä kokouksia, niin muutti Tornioon. Herra ilmoitti mulle keväällä ja mä sanoin sille vanhemmistoveljelle, että Herra puhui minulle, ellen ole erehtynyt. Tämä veli muuttaa pois tältä paikkakunnalta ja sitten aukeaa paikka minulle. Se oli vakava paikka. Tämä vanhemmistoveli tuli alkusyksystä soittaa meidän ovikelloa ja sanoi, että kuule Simo, että tämä veli on nyt muuttanut pois ja paikka on nyt auki sulle. Otakko vasta? Että ei lähdetä soiteleen sotaa, että rukoillaan. Ja kuukauden päivät rukoiltiin ja tunsin, että Herran käsi painoi yllä ja en voinut kieltäytyä. No niin, mä olin ollut poikien kanssa töissä, niin sitten alkoi kuulun semmoisia kaikuja, että kuulin, että Simo on täällä puhumassa, niin mä oikein tuun uteliaisuudesta, että mitä sillä on sanottava. Hyvänen aika, työkaverit tuli sinne ja oli ilo julistaa heille evankeliumia sinne. Sitten oli kerran, kun olin tutustunut näihin kadun kansaan ja siitä eräs pariskunta sekakäyttäjä, pariskunta muutti sitten tuonne lähelle Keuruuta. Ja olin käynyt siellä jonkun kerran ja sitten oli mennyt pitempi tovi, etten ollut käynyt siellä, niin tunsin, että Jumala puhui viikon loppuna, että menee sunnuntaina ja hae tämä mies, mä en käytänyt etunimiä. Hae tämä mies ja vie hänet Keuruun vapaaseurakunnan kokoukseen, joka oli kello 18 illalla. Mä sunnuntaina päivällä soitin ton miehen kännykkään ja ei vastausta, ei vaariottoa. Mä että no on tässä omia hourittu. Meni ehkä tunnin verran, mä koitin uudelleen soittaa, koska se koko ajan paino päällä. Ei vastausta, ei vaariottoa. Ja sitten alkoi lähestyä ilta tuossa neljän jälkeen joskus, niin sanoin vaimolle, että mä lähden Keuruulle kokoukseen. Ja mä menen sen miehen asunnon kautta ja kysyn häntä, jos hän on siellä, että minkä kumman takia hän ei vastaa puhelimeen. Mä pääsin tuon miehen tai pariskunnan asunnolle, se oli semmoinen mökki ja hän istui siinä verannalla ja poltteli siinä tupakkaa. Ja mä sanoin, että kuule, mä oon koittanut soittaa sulle pari kertaa tänä päivänä, että eikö sulla ole puhelin enää kunnossa? Sanoin, että ei, kun mulla on kännykkälaskut mennyt rastiin, että ne on sulkenut, ettei voi soittaa. Mä että lähde kokoukseen Keuruulle, kuule, siellä on 6:00 kokous, että lähde. Ei Jeesus rakasta näin syntistä ja huonoa ihmistä. Ei kai hän musta valita yhtään mitään. Mä että kuule, lähe kokoukseen vaan, että kyllä Jumala rakastaa syntisiä. No ei kyllä, kyllä mä oon niin huono, en mä kelepaa. Sitten välähti ehkä Jumalan henki, se muistutti. Kun Jeesus kohtasi ne 10 pitalista miestä, mä latasin tämän tekstin ulkomuistista, mitä muistin tälle miehelle, ja sanoin, että eihän Jeesus sanonut niille pitalisille, jotka oli kaiken kanssa hyljeksittyjä, että menkää pois, en mä teistä tykkää. Vaan hän rukoili ja paransi heidät. Ja niistä jotkut kiittäen palasi kiittämään Jumalaa. Hei vaimo, tuo takki, mä lähden Simon kanssa Keuruulle kokoukseen. Niin mentiin. Oli herätyskokous ja kokouksen loppupuolella mä ajattelin, että mä vien eteen tuon miehen ja niin veinkin ja jätin sinne paikallisen saarnaajan kanssa keskustelemaan ja vähän ajan päästä hän vei hänet perähuoneeseen ja tulivat sieltä ja lähdettiin sitten paluumatkalle. Niin tämä mies yhtäkkiä pilahti itkuun ja sanoi, että hän eilen sanoi vaimolle, että kun ei enää pääse mihinkään kokoukseen eikä se Peltolan Simo kattu mua hakemaan. Ajattelen, Jumala oli sanonut, että mene ja hae se kokoukseen. Mä tätä kuule, Herra puhui minulle Orivedellä, että tulla hakemaan sut kokoukseen. Se oli valtava todistus mulle. Oli erään toisen henkilön kanssa sitten tutustunut myös, ja tämä kaveri muutti sitten tuonne jonnekin Ruoveden suuntaan. Olin käynyt siellä ja tiesin sen asuinpaikan, sen tien. Se oli pieni mökki, jossa hän asusti. Ja mä tapasin käydä lenkkipolulla Orivedellä semmoisen lammen kiertämässä aina silloin tällöin. Ja yhtenä aamuna mä tunsin, että Herra sanoi mulle, että mene sen miehen luokse sinne Ruoveden suuntaan kylään. Mene nyt tänä päivänä. Antaa se olla, että mä lähden lenkkipolulle ja kierrän ja sitten mä ajattelen, että voihan mä lähteekin, että jos tää on Herrasta. Ja mä tuun lenkkipolulta ja niin mä autuasti olin unohtanut koko asian. Seuraavana päivänä siinä sitten aamukahvipöydässä ja aamulehteä, tamperelaista aamulehteä siinä lueksin, niin siellä oli uutinen, jossa luki, että omakotitalo on palannut Ruoveden siellä suunnassa. Siinä oli tien nimi ja mä, että no joo, on merkillistä, että se on samalla tiellä, mihin mun piti eilen mennä, että mäpä otan ja tänään ja lähden käymään. Ja mä pääsin sinne, niin tämän kaverin mökistä ei ollut kuin mustunut savupiippu ja sen päässä törrötti mutkalla oleva TV-antenni. Mä, että voi mua yksinkertaista, Herra armahan, anna anteeksi, että missä tämä mies on. Mä aloin ottaa selvää ja oli selvillä, että hän on Mäntän sairaalassa savomyrkytyksen saaneena. Oitis lähdin sinne ja menin tuon miehen huoneeseen, kun hän oli elossa. Niin mä sanoin suoraan hänelle, että kuule, Herra puhuu, että mun olisi pitänyt tulla sun luokse. Ja sen takia, että kysymään, onko sulla Jumalan kanssa asiat kunnossa, kun ei koskaan tiedä, milloin me täältä lähdetään. Niin tämä mies sanoi mulle, että kuule, ei ne ole niin kunnossa. Ja siinä laitettiin asioita kuntoon silloin. Että kyllä Jumala seuraa kyllä, että ne on ollut vakavia asioita sillä tavalla. Ja en vie tässä tämän enempää aikaa, mutta haluan lukea lopuksi tuon roomalaiskirjan 3.21, siitä oikeastaan luvun loppuun, niin tästä on joskus sanonut, että kyllä mä haluan ja ehdotan, että muutkin, että opiskelee ihan ulkoa, että mitä tässä sanotaan oikein. Tässä sanotaan tällä tavalla 3.8 käännöksessä. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Olen halunnut opiskella Raamatusta, että mitä on Jumalan vanhurskaus ja mitä se oikein pitää sisällä. Ja olen tätä vuosia eri kulmista katsonut, enkä ole vieläkään päässyt perille. Mutta sen olen kokenut, että kun Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjan 5. luvun alussa, että miten Jumala on vanhurskauttanut meidät uskon kautta. Koska te siis nyt olette uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin teillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jossa me myös olemme saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Mulle alkoi aukeamaan, että kun mä oon Jumalan vanhurskauttama, niin minulla on yhteys Jumalan kanssa. Kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka tekee ihmeitä ilman määrää. Ei sitä, mitä mä yritän, vaan se, mitä Jumala tekee omalla ajallaan, omalla tavallaan ja miten hän haluaa. Mutta hän haluaa syntisen kutsua luokseen, armahtaa häntä, antaa hänelle synnit anteeksi. Jumala myös parantaa. Mä odotin, että täällä olisi puhdon veljeksien niin hyvin tunne, mutta toinen veljeksistä on Orivedellä oleva asunvan sisaren kanssa naimisissa. Oli kerran yksi tiistain rukouskokous ja tämän veljen anoppi siellä ilmaisi, että hänellä on jotain särkyjä, kipuja ja rukoilla, että Jumala parantaisi. Se alkoi se rukoushetki siinä sitten ja tunsin, että Jumala sanoi, mene, laske käteesi tämän sisaren päälle, minä parannan hänet. Menin tuon sisaren luokse ja kysyin, että kuule, saan mä rukoilla sun puolesta. En mä pitkiä selosta, vaan aivan lyhyesti, että kerran kun metsuri ottaa moottorisahan, niin ei hän jaarittele pitkiä. Hän kerran nykäisee homelantin käyntiä nykäisee, niin hanka on poikki. Joo, Jeesuksen Kristuksen nimessä parane, aamen. Lähdin pois. Seuraavana päivänä oli ollut pyhäkouluopettajien kokoontuminen, jossa tämä sisar oli ollut mukana ja hän oli todistanut siellä, että Jeesus oli parantanut hänen. Ei meidän tuntitulo kuin rukoukset. Kyllä esirukouksia tarvitaan, mutta kun Jumala parantaa, niin Jumala parantaa. Kunnia hänelle kaikesta. Yhäti ole armahdettu syntinen tänäkin päivänä Jeesuksen verellä pestynä. Aamen.
Kiitokset Simolle. Nyt otetaan tämmöinen extempore yllätysnumero. Olen pyytänyt jotakin veljiä tänne. Me lauletaan tässä. Lauletaan nyt vaan laulu tähän ja säästetään ne loput sitten loppuun. Ja olkaa hyvä veljet, tulkaa tänne. Meidän lauluryhmällä mietin tuossa, että niitä on kaikkia takametsin miehiä sun muita, mutta me ollaan vaan vanhoja miehiä. Mutta sitten kun me saatiin Antti vielä mukaan ja Jukkakin me saatiin, niin sitten mä ajattelin, ja Markus, anteeksi, niin laitoin lauluryhmän nimeksi semmoinen suluissa, että ei ihan niin vanhat miehet.
Jumalan rauhaa teille kaikille ja kiitos, että kutsutte ja sain tulla tänne. Toin teiltä. Tiesitte tai ette, niin toin teitä terveisiä 2 viikkoa sitten Härmää. Ja nyt mä sitten saan tuoda aika tuoreet terveiset teille sieltä taas vastaavasti. Että terveisiä vaan jokaisille olla myös niille, jotka härmäläisiä ei tunne ja niille, jotka tuntee. Mulla oli tähän hyvä, tai siis oikea raamatun paikka tähän kokoukseen tuli mulle mieleen tuossa tällä viikolla. Ja mä sitten katon sen heti, että missä se on. Ja vähän aikaa kahlatta mä löysin sen sitten ja laitoin sitten, kirjoitin sitten tietokoneelle sen ylös. Tämä on se kohta, mistä puhutaan. Ja no, sitten se tietokone siinä alkoi vähän takkuamaan. Ja mä sitten vanha kone, niin internet on mennyt hylkimään sitä jo. Se on muuten entinen Saalle helluntaiseurakunnan tietokone. Että mä oon se vaan ostanut täältä. Silloin kun mä olin kassahoitajana, mitä sihteerinä, mitä kaikkea, niin mulla oli käytössä tietokone. Ja mä sitten jotenkin monta vuotta sitä käytiin, niin se jotenkin sitten niin tottui. Sitten mä pyysin, että jos mä saan sen ostaa itselle sitten, kun sillä oli sekaisin sitten jo alkoi olemaan mun omaa tavaraa ja muiden tavaraa. Ja no, mä sitten ostin sen jo, te myytte sen, ja mutta hinta oli kova. Vähän kaiversi täältä, kun mä joudun maksamaan vanhasta koneesta niin kova hinta. Mutta maksu on kumminkin, mä ajattelin, että no ei se mitään, että se menee ihan, se on ihan ok. Ja on kyllä ollut hyvä kone. Nyt mä sanoin, että halvalla myytte. Mä oon muuttanut mieleni. Mä asensin Linuxin sitten, sillä pääsee vielä selaamaan, niin siinä tuli näitä sekoiluja, siellä raamatupaikka katosi. Ja sitten sinne meni myös mikrorappio. Sitten piti äkkiä asentamaan sinne raamattuohjelmaa ja kaikkea. Ja se oli sellaista sähäläimistä sekoilua, mutta löysin mä sen sitten ja kyllä se täällä on. Ja mä luen sen heti, tää oli arvokas jae. Se löytyi, se katosi ja se löytyi uudestaan jälleen. Siitä voi iloita. Psalmista 15 ja jae 16. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Mä luen vielä uudestaankin tämä. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Joku hyvän sanoman illassa ollaan ja on kuultu hyvää sanomaa. Ja tämäkin raamatun paikka kyllä kertoo siitä, mutta ehkä ihan ensi ajattelemalla. Nyt meillä on sellainen tilanne tässä maailmassa, että tämänhetkinen tilanne on taas se, että pelko kouristaa. Mikko kysyy, että onko härmän murre tarttunut. Mä sanon, että ei ole, ja se itsekin on sitä mieltä, että ei ole tarttunut. Mutta nyt pelko tuli äsken, on se tarttunut. Se pelko kouristaa taas ihmisten sielua tässä maailmassa. Taas on tullut huonoja uutisia. On lähtenyt uusi tauti leviämään, jota pelätään kovasti. Ja on monenlaista hämminkiä ja häslinkiä, niin kuin tässä maailmassa on aina. Ja miksi näin? No, voisi lukea Raamatusta. Mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Ja tässä on tulos. Ja tämä on se negatiivinen puoli asiasta. Se on niin sellainen murheellinen tosiasia. Maan hän on antanut ihmisten lapsille. Ensiksi Aadamille luotuaan maan uskoisen Aadamin haltuun. Ja siitä eteenpäin sitten. Uudet sukupolvet aina ottanut tilanteen haltuun. Ja no, meillä on tässä se tilanne. Ja se ero tässä jakeessa on niin suuri. Taivas on Herran taivas. Mitä on taivaassa? Siellä on hyvä. Siellä on hyvä olla. Taivas on Herran taivas. Taivaassa ei ole yhtään mitään. Ei mitään kielteistä, ei mitään negatiivista. Ei itkua, ei surua, ei murhetta, ei hätää, ei epävarmuutta, ei tietämättömyyttä, ei mitään. Taivas on Herran taivas. Ja maan hän on antanut ihmisten lapsille. Ja siinä se meidän tilanne on. Me vaellamme täällä. Voisi sanoa, että vailla toivoa, vailla näkyä, vailla tietoa mistään. Me vaan vaellamme elämämme alusta loppuun. Siinä välillä tehdään jotakin. Tehdään hyvää, tehdään pahaa. Ja sitten se päättyy, se elämä. Mun työkaveri kerran piikitteli, tulkitsi, että se oli piikittely mulle uskovaiselle miehelle, kun niillä oli joku probleema siinä, että voisi sen Jumala joskus auttaa näissä työasioissakin. Sitten se toinen siinä työkaveri sanoi, että ei se tule auttamaan, että se tappaa vauvoja Afrikassa. Se on niin kiire siellä. Mä sitten mietin, että mikä tässä nyt on tähän syytteeseen vastaus. Ja tässä jakeessa se löytyy se vastaus. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Se, että täällä jotain tapahtuu, ei olekaan Jumalan syy. Vaan se syyllinen täytyy hakea jostakin muusta. Jumala on antanut ihmiselle tarvittavat ohjeet. Meillä on tämä kirja. Ei tarvitse pitkästikään lukea alusta, niin tietää jo tasan tarkkaan, mitä tulisi tehdä ja miten se asia tulisi tehdä. Ja jos ei se olisi ollut riittävän selvä, niin annettiin vielä Mooses. Mooses, joka toi 10 käskyn lain. Ja ankarien rangaistuksen uhalla sanoi, että näin toimitaan. Siitä lopputuloksena oli se, että ihmiset paljastui entistä syyllisemmiksi. Koska kun niillä oli 10 käskyä, niin alkoi rikkomaan niitä oikein tarkoituksellisesti, kerta toisensa jälkeen. Se ihmisen tilanne, se on murheellinen, se on synkkä, se on täynnä hätää, täynnä toivottomuutta. Tässä maailmassa, joka pyrkii hävittämään Jumalan ihan kaikesta. Raamattu sanoo sen 1000 kertaa, Jumala loi, alussa loi Jumala. Psalmiakin lukee, niin siellä koko ajan sanotaan, katso taivasta hänen kättensä töitä. Jumala teki tämä, Jumala teki tuo. Jumala loi, Jumala loi, Jumala loi, Jumala loi. Jumala valmisti, Jumala antoi sen ihmisille. Mutta ihminen ei pysty. Ihminen ei pysty tekemään tästä maasta taivasta. Ei paratiisia, ei edes siedettävää kovin pitkäksi aikaa. Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Mikä oli sitten ratkaisu tähän ongelmaan? Kun se, että Jumala luo jotakin täydellistä hienoa ja antaa sen ihmisille, se meni pieleen. Sen jälkeen Jumala toi tarkat ohjeet, että näin toimikaa, niin te voitte pelastaa vielä jotakin, mitä pelastettavissa on. Ei, siitä ei välitetty mitään, ei tuo onnistunut. Ihmisiskunta vaelsi koko ajan sen synnin alla, niin kuin Simon tuossa sanoi. Ihmiskunta vaelsi sen synnin alla ja sen jatkuvan rikkomisen alla. Niin mitä sitten Jumala teki asialle? Se, että taivas ja maa oli aikaisemmin eroteltuna selkeästi, niin kuin tässä psalmissa sanotaan, vanhasta testamentista, taivas on Herran taivas ja maa on annettu ihmisten lapsille. Ja Jumala mursi tämän jaon. Ei sillä lailla, että syntinen ihminen päästettiin taivaaseen, niin kuin moni nykyään ajattelee sitä, että täytyyhän Jumalan armahtaa, täytyyhän Jumalan olla laupias, täytyyhän Jumalan päästää hyvää yrittäneen ihmisen taivaaseen. Ei päästä. Ei. Miksi? Koska muuten sinne kävisi niin, että se miltä tämä maailma näyttää, siltä näyttäisi taivas vähän ajan päästä. Mutta mitä Jumala teki? Sen Jumala teki, että hän lähetti ainokaisen poikansa. Siinä se rikottiin se raja. Jumala itse tuli tänne näin. Sillä maan hän on antanut ihmisten lapsille. Jumala tuli Jeesuksessa ihmisten lapseksi. Sitten kun sanotaan, että Jumala tuli lunastamaan tämän maan, siis ostamaan sen, ottamaan sen takaisin itselleen, Se, mikä ei ollut Jumalan, Jeesuksen kautta yhtäkkiä olikin taas Jumalan. Toinen Raamatun paikka viidestä Mooseksen kirjasta sanotaan sitten tästä tilanteesta. Mitä nyt? Mikä nyt on? Jeesus on tullut. Jeesuksen nimi oli Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Jumala yksi meistä. Jeesus tuli ihmiseksi. Ja tämä on se kristinuskon ydinsanoma. Jumala on meidän kanssamme. Jumala on meidän kanssamme. Jumala on samanlainen kuin me. 5. Mooseskirja 10 ja 14. Katso, taivaat ja taivasten taivaat, maa ja kaikki, mitä siinä on, ovat Herran, sinun Jumalasi. Siinä on yhdistetty nämä kaksi. Nyt on kaikki on Herran. Kaikki on Herran, sinun Jumalasi. Ja nyt, mikä on sitten evankeliumin osuus tässä? Evankeliumi on sitä, että löytyy ihminen, joka kuulee sanomaan siitä, että Jumala haluaa yhdistää taivaan ja maan. Jumala haluaa tulla meidän keskuuteen. Jumala haluaa tuoda itsensä tänne meidän ihmisten elämään. Sitten sanotaan, Jumala on tullut. Jeesus on tullut. Jumala on täällä meidän keskellämme. Jumala ei ole enää jäänyt sinne korkeuksiin, vaan nyt se on täällä. Jeesus on tullut. Ja mitäs meille siitä sitten sanotaan? Jos löytyy joku, joka haluaa seurata Jeesusta, niin sille kuuluu evankeliumi. Jos löytyy joku ihminen, joka haluaa lähteä Jeesusta seuraamaan, jos löytyy ihminen, joka kuulee Jumalan äänen, tule ja seuraa minua. Silloin tämä ihminen tulee Jeesuksen tykö ja sanoo Jeesukselle, Jeesus, minä olen rikkonut, minä olen raskaasti rikkonut sinua taivasta vastaan. Ota minut yhdeksi palkkalaisesta. Minä voin jotain tehdä, työtä. Mutta niin kuin tuhlaajapoikavertauksessa, missä tämä on, niin siinä ei sanotakaan, että tuli palkkalaiseksi, vaan isä sanoo, minä teen sinut lapseksi. Minä teen sinut perilliseksi uudestaan. Sinä, joka tuhlasit oman perintösi, tuhlasit sen, mikä Jumala oli sulle antanut, niin silloin sanotaan, että minä teen sinut lapseksi, kanssaperilliseksi. Jeesus kutsuu jokaista ihmistä tekemään parannuksen, seisomaan Jeesuksen edessä ja tunnustamaan sen, että minä olen syntinen, tarvitsen apua. Jeesus auta, Jeesus pelasta. Ja Jeesuksen nimi muuten tarkoittaa pelastaja. Hän pelastaa. Ja mitä tämä pelastus sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa, että tämän ihmisen kohdalla taivas ja maa kohtaa toisensa. Sen jälkeen tämä ihminen elää sekä taivaassa että maan päällä. Hän on perillinen, niin kuin sanotaan, että maan hän on antanut ihmisten lapsille. Ja sekin tulee tapahtumaan. Kun Raamatussa puhutaan siitä, että Jeesus tulee takaisin ja ottaa hallituksen tässä maailmassa. Ja sen jälkeen jokainen, joka on Jeesuksen uskonut, perii tämän maan. Mutta se ei ole vain pelkästään siitä, kun me ollaan kanssaperillisiä Jeesuksen kanssa. Kaikki se, mikä Jeesus perii, on myös meidän. Koska Raamatussa sanotaan, että me olemme yhtä. Niin kuin isä ja poika on yhtä, niin myös me olemme yhtä. Siis se on suuri uutinen. Se on valtava uutinen. Koska nyt voidaan sanoa, että taivaassa Jumalan valtaistumalla istuu ihminen. Siellä istuu mies. Siellä istuu ihmissuvun edustaja. Yksi meistä. Jumala on yhdistänyt Kristuksessa taivaan ja maan. Ja kaikki on meidän. Niin kuin sanottiin tässä, mitä sitä voi seurata, että Jumalan valtakunta on meissä. Ja Jeesus kulkee meidän keskellä, meidän kanssamme ja vaikuttaa meissä. Ja silloin voi tapahtua ihan mitä vaan, niin kuultiin. Kuultiin näitä hengellisiä tapahtumia ja mitä voi tapahtua. Kaikenlaista voi tapahtua. Mutta sehän ei ole vaan sitä, että se on sieltä taivaasta tulevaa, Herran taivaasta tulevaa, vaan tämä maa on myös annettu meille uskovaisille ihmisille. Myös se elämä on annettu meille uskovaisille ihmisille, mikä on sitä matalan tason elämää, sitä normaalia, tavallista, Se on sitä perhe-elämää, se on sitä työtä, työpaikassa kulkemista. Se on mitä tahansa, mitä me tehdään koko ajan. Kaikki kuuluu siihen samaan. Kaikki on Jumalan palvelemista, kaikki on yhtä arvokasta. Ja minkä takia se on sitä arvokasta? No se on sen takia, että Jumalan vanhurskaus, siis Jumalan oikeamielisyys, Jumalan viisaus, Jumalan rehellisyys, kaikki Jumalan ominaisuudet, niiden olisi tarkoitus meidän kautta tulla vaikuttamaan siihen arkeen, siihen normaaliin elämään. Että se, kun me vaellamme ja mitä tahansa teet elämässäsi, Jumalan tahto on se, että sen kautta Jeesus tulee näkyviin. Sen kautta Jeesus vaikuttaa tässä maailmassa. Jeesus, joka oli yhdessä paikassa Jerusalemissa ja sen lähiympäristössä liikkumassa, vaikutti siellä ja vaikutti suuresti. Mutta tarkoitus on se, että Jeesuksen vaikutus leviää joka paikkaa, koko maailman ääriin saakka. Että koko maa saa kuulla ja nähdä, mitä Jumala tekee. Siihen meidät on kutsuttu. Ja se, siinä ei ole mitään, ei sitä jaotella, että hengelliset, siis yliluonnolliset, se on Jumalan palvelemista ja sitten se normaali elämä ei. Ne molemmat on. Ja Jumala laskee ne molemmat aivan samalla tavalla, koska jos Jeesus vaikuttaa jossakin, mitä me tehdään, tai me annetaan Jeesuksen vaikuttaa, niin se on siinä. Se on Jumalan palvelemista. Ja siitä kaikesta, se kaikista tulee sitten sen mukainen palkka, mitä meille kuuluu. Jeesus on kutsunut meidät ensiksi pelastukseen, sen jälkeen tekemään Jumalan tekoja. Siis elämään sillä tavalla, niin kuin Jeesus eli. Jos joku ei tiedä, miten pitäisi elää, niin lue Raamatusta, mitä Jeesus teki. Lue, millä tavalla, siis aivan käytännöllisesti kulki ja teki ja touhus. Tai sitten, jos tuntuu liian etäiseltä, niin voi lukea mistä tahansa muuta. Siellä kerrotaan paljon erilaista ihmishahmoista. Tietenkin annetaan enimmäkseen tilaa apostoleille ja tämmöisille erityisille Jumalan miehille, mutta kyllä sieltä löytyy, koko ajan löytyy ihan tavallista elämää eläviä kristittyjä, jotka tuo Jumalan vanhurskautta, Jumalan viisautta tähän maailmaan. Se on se meidän tehtävä. Tämä maa on meille ihmisten ja Jumalan lapsille annettu. Ja nyt sille on erittäin paljon käyttöä, koska viha on niin lisääntynyt tässä maailmassa. Siis ihmisten viha toisensa kohtaan. Ihan niin kuin tässäkin maassa, joka on ollut hyvin rauhallinen ja sellainen konsensusmaa. Ollaan niin kuin samaa mieltä ja pyritään samanmielisyyteen. Niin kyllä se on hajonnut. Nyt ei pyritäkään enää mihinkään samanmielisyyteen, vaan kyllä heti suora ensimmäinen vaihe on, joku sanoo jotakin ja viha. Se viha nousee. Ihmiset on alkanut vihaamaan toisiansa merkittävän paljon. Luulisi, että kun tällaisia suuria mullistuksia näkyy maailmassa, taivaan merkkejä ja muuta vastaavat, ihmiset lähtisi etsimään Jumalaa, mutta se nyt ei jostain syystä ole vielä ainakaan niin näkynyt. Vaan se on enemmänkin näkynyt välinpitämättömyyden, lyhytjänteisyyden lisääntymisenä ja vihan lisääntymisenä. Meillä on kyllä uskovaisilla ihmisillä nyt mahtava paikka tuoda sinne sitä toista maailmaa, sitä Jumalan valtakuntaa tähän maailmaan. Siis tuoda sinne se rauha, lepo, harmonia, koska meillä ei ole mitään hätää. Meillä ei ole yhtään mitään hätää. Jumala on antanut meille tämän elämän, että me eletään tämä elämä niin kuin Jumala tahtoo. Ja mitä se Jumalan tahto on? Siinä ei kannata kysyä välttämättä toisilta ihmisiltä, koska niillä on se oma näkemyksensä asiasta. Jumalan tahto on aika laaja. Jumala on luonut jokaisen ihmisen yksilölle ja Jumala on luonut myös jokaiselle yksilölle sen tavan toteuttaa sitä tehtävää. Meillä on annettu homma. Hoitakaa tämä. Ja sitten sen jälkeen asiat on hyvin. Ja kun te hoidat tätä hommaa, niin teillä on asiat hyvin sillä aikalla. Teillä on asiat hyvin, ja jos teille käy huonosti, teille käy hyvin. Kyllähän te tiedätte Raamatussa, missä sanotaan, Paavali sanoo, sillä elämä on minulle Kristus ja kuolema on minulle voitto. Sehän on sitä ylevää ja pitkälle edistynyt ajattelua, mutta siltikin, jos sinä joudut uskon tähden hankaluuksiin, niin voit lohduttautua sillä, että Jeesus sanoi, että näin tuleekin tapahtumaan. Se kuuluu asiaan. Se kuuluu tähän maailmaan, joka on langennut ja pimeä maailma. Mutta siinä justiin se valo tuleekin näkyviin, mitä jos meistä jotain valoa tulee näkyviin. En mä sano, että se helppoa on, kun joutuu vainotuksi. Mullakin on ollut sellaisia vaiheita elämässä, että mä oon tulostanut Vuorisaaresta ne Matteuksen 5. luvusta nämä autuaksi julistukset paperille ja pitänyt koko ajan sitä taskussa. Ja aina kun oikein rupeaa ahistamaan ja viha nousee, että tulee koston halua ja oma oikeudentunto, mua on kohdeltu väärin, alkaa nostamaan päätä, niin sitten olen aina lukenut näitä. Että minkälaisen mahdollisuuden tämä tilanne tarjoaa mulle? Siis tämähän on aivan erinomainen. Siis jos mä elän normaalia elämää mukavien ihmisten kanssa kaikessa mukavuudessa ja ihan kivaa on ja ihan silleen mukavaa on, niin mitä se tarjoaa mahdollisuuksia? Se tarjoaa melko mukavat ja laimeat mahdollisuudet tuoda Jumalan valtakuntaa tähän maailmaan. Se on vaan semmoista, kyllä ihan mukiin menevä on ollut, ei tässä mitään. Mutta sitten, kun tarjotaan meille todellinen mahdollisuus tuoda Jumalan valtakuntaa, niin sitten mennään näiden porttien kautta. Enkä mä pelottele. Mä vaan sanon semmoisia tosiasioita, mitä mä oon itsekin huomannut. Me voidaan valita näissä eri tilanteissa elämässä, mikä on se prioriteetti, mitä me halutaan tällä elämäntilanteella saada aikaan. Me voidaan valita sitten, että saada aikaan jotain itselle, mennä sitä helppoa tietä tai tähdätä siihen, että mulla nyt sitten tulisi joku voitto tässä, josta mä hyötyisin, tai mun perhe. Tai sitten voidaan valita se toinen tie, että Jumalan valtakunta saisi sen hyödyn. Että mulla olisi jotain vietävää Jeesukselle, annettavaa. Mitä teit elämäsi aikana? Sitten voin sanoa, muun muassa yritin tällaista. Tätä ei palkan takia tehdä, koska kaikki on Jumalan. Jos sinä annat itsesi Jeesukselle, niin sä annat itsesi Jeesukselle. Jos sä luovutat elämäsi Jeesukselle, olet luovuttanut juuri äsken elämäsi Jeesukselle. Joten et voi vaatia mitään vastapalvelusta. Sehän on niin yksinkertaista. Annatko elämäsi Jeesukselle? Kyllä. Tiedätkö mitä tapahtui? Annoit elämäsi Jeesukselle. Mikä tarkoittaa sitä, että sulla ei ole sitä enää. Mutta silloin pääsee elämään Kristuksen elämää. Ja se on parempaa. Mutta mä luen nyt vielä tähän loppuun. Nämä autuaksi julistukset, ihan niitä ihmisiä varten, jotka ajautuvat omasta syystä tai vielä parempaa syyttömästi näihin tilanteisiin. Molemmat on hyvä sinänsä. Molemmissa Jumala pääsee vaikuttamaan. Ja kun sinä tuot näitä asioita Jeesuksen eteen kerta toisensa jälkeen, niin silloin oma sisin pysyy levossa ja rauhassa. Se, että sinä pelkäät jotakin, sä viet sen pelkosi Jeesukselle. Sitten sä huomaat, että sä hetken päästä pelkäät taas, sä viet sen taas Jeesukselle. Siis mehän kannetaan Jeesukselle koko ajan asioita uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Mitä enemmän meillä on näitä ongelmia, sitä enemmän me kannamme niitä Jeesukselle. Ja mitä siitä seuraa? Siitä seuraa se, että me tehdään työtä tässä maailmassa. Me tehdään sitä työtä, joka Jumala on meidät kutsunut, tuomaan Jumalan valtakuntaa tähän maailmaan. Ja kun meillä on joku pulmatilanne, jossa meidän voimat ei riitä tai meidän taidot ei riitä, niin sitä useammin me käydään. Ja sitä enemmän me ammennetaan Jumalan hengestä, Jumalan rauhasta, Jumalan voimasta, Jumalan viisaudesta, Jumalan kärsivällisyydestä, myötätunnosta. Koska myötätuntokin voi mennä jotenkin ihmisten kohdalla niin tiukille. Mutta silloinkin on sama lääke. Ammenna Jumalalta, ammenna Jeesuksesta lisää, uudestaan. Se on se tehtävä, joka meille on annettu. Kantaa tähän maailmaan sitä Jumalan tuntemista. Ja tavoitteena se, että niin kuin vedet peittävät meret, niin Jumalan tunteminen lisääntyisi tässä maailmassa. Kun maailma peittyisi Jumalan tuntemiseen. Ja se tapahtuu meidän ihmisten kautta, koska tämä maa on annettu ihmisten lapsille. Ja tämä tehtävä on uskottu meille. Ja täällä on näitä erilaisia ammennusastioita. Matteus 5. Kun hän näki kansan joukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Ja hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi: autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiat, sillä he saavat laupeuden. Autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaita ovat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on oleva suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Nämä on näitä elämäntilanteita, mihinkä voi joutua. Uskovainen ihminen, kuka tahansa ihminen voi tietenkin joutua näihin tilanteisiin, ja se sitä pois sulle. Mutta meille nämä tilanteet on vielä erikseen ilmoitettu, näin tulee käymään. Ja sen takia nämä on kirjoitettu, autuaita ovat laupiaat, autuaita ovat murheelliset, autuaita ovat, kun teitä vainotaan vanhurskauden tähden, iloitkaa ja riemutkaa. Niin, se lappu, mikä on ollut mulla taskussa joskus aina aikoinaan, niin sehän, nämähän, se nimenomaan, että mitä mä voin tällä saavuttaa tällä tilanteella. Jos on tilanne, jolla ei voi vaikuttaa, on vaan yksinkertaisesti kestettävä nyt tämäkin, niin mitä se voi aiheuttaa? Mitä siitä tulee? Näitä voi kerrata ja lukea. Mikä mahdollisuus tämä? Tämä on mahdollisuus, että musta tulee ylionnellinen. Musta tulee autuas. Siis tämä täyttää mun elämän tarkoituksen janon. Siis tämmöinenkin asia. Koska Jumala on tarkoittanut meidät tekemään kaikkea tätä. Jos kärsii elämän tarkoituksettomuudesta ja merkityksettömyydestä, eikä ole tavoitetta, projektia, ei ole mitään mihinkä suuntaan kohdistaa oman intohimonsa tai voimansa tai halunsa, niin tässä nyt olisi yksi. Keskittyä siihen, mihinkä Jeesus meidät kutsuu, tuomaan tähän maailmaan, tämän maailmassa elävien ihmisten keskelle Jumalan tuoksu, Jumalan viisaus, Jumalan kärsivällisyys. Ja meitä ei ole jätetty yksin tämän asian kanssa. Meille annetaan kaikki se. Sen takia mä käyn tätä vertausta tätä ämpäröimistä tai äyskäröimistä, koska sitä pystyy tekemään loputtomasti. Ei se lopu koskaan. Siis Jumalan armo, Jumalan voima, Jumalan viisaus, Jumalan kärsivällisyys, kestäväisyys, niin se on aivan loputon. Ja niin kauan kuin sinä ammennat itsellesi sieltä, ei mitään rajaa ei ole. Ei ole olemassa rajaa, mihinkä sun kärsivällisyys päättyy. Ei ole, kun sä ammennat Jeesuksen kärsivällisyydestä, Jumalan voimasta, Jumalan pyhästä hengestä. Ja mitä tahansa muuta voi tapahtua, ei ole ongelmaa. Ja Jumala on tarkoittanut, että meillä ihmisellä on järkevä homma täällä maan päällä. Siis sellainen projekti, joka alkaa tästä ja päättyy tähän. Tehkää tämä. Ja tämä on se tehtävä, mikä meille on annettu. Ja jokainen toteuttaa sitä omassa elämässänsä koko ajan, tekemällä ihan mitä tahansa. Sinä teet sen Jumalan kunniaksi. Kaikki, mitä te teette, sanotaan Raamatussa, kaikki, mitä te teette, tehkää se Jumalan kunniaksi. Voit mennä nukkumaan Jumalan kunniaksi. Voit sairastaa Jumalan kunniaksi. Voit Julista evankeliuma kadun kulmassa Jumalan kunniaksi. Voit parantaa sairaita Jumalan kunniaksi. Voit tehdä ihan mitä tahansa Jumalan kunniaksi. Ja kun tällaista alkaa tekemään, niin silloin se merkityksellisyys tulee elämään. Silloin on tavoite. Sä tiedät, minkä suuntaan sun pitää kulkea. Ei ole enää sellaista ajelehtimista ja sellaista kylmää, epäselvää pelkoa sydämessä, että mitä hän tapahtuu. Vaan sä tiedät, tämä on se tie ja sitä käykää. Jeesus on antanut meille hyvän sanoman. Ja se on hyvä sanoma, joka tarkoittaa se, että Herra on Jumala taivaassa ja Herra on Jumala maan päällä. Vaellamme sitten täällä maan päällä tai vaellamme taivaassa, Herra on Jumala. Herra on meidän kanssamme, Jeesus on meidän kanssamme, kenenkään ei tarvitse pelätä mitään. Ei yhtään mitään, mitä tässä maailmassa tapahtuu tai mitä joku keksii. Ei mitään pelkoa. Sekin on Jumalan rohkeudesta ammentamista. Jeesus ei pelännyt olosuhteita, ei pelännyt mitään tapahtumia. Tämä oli se sana, joka mulla oli. Voisin rukoilla lyhyesti. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat tätä seurakuntaa. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat jokaista meitä, jotka olemme tässä tilaisuudessa, Herra. Herra, kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän kanssamme, Herra, tällä hengellisessä tilaisuudessa, mutta yhtä lailla sinä olet meidän kanssamme arjessa, niissä tilanteissa, jotka on helppoja, mitään sanomattomia tai vaikeita. Herra, sinä olet meidän kanssamme aina. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet antanut tämän elämän meille, tämän ruumiin ja nämä mahdollisuudet, Herra. Kiitos siitä, että sinä herätät meissä sen halun lähteä toteuttamaan tämän ruumiin kautta tätä elämää, sinun elämää tässä maailmassa. Herra, kiitos, että annat meille viisautta. Herra, kiitos, annat meille kaikkea sitä, mitä me tarvitaan. Herra, kiitos, että teet meidät riippuvaisiksi itsestäsi, niin että me voidaan kulkea tällä vihan, pelon, välinpitämättömyyden ja kaikenlaisen sekavan, vellovan yhteiskunnan keskelle ja tuoda sinne sitä rauhaa, vanhurskautta, lepoa, pelottomuutta. Herra, kiitos siitä, että sinä täytät jokaisen pyhällä hengellä, joka sinun haluaa seurata. Herra, kiitos, että sinä verelläsi puhdistat jokaisen synnit, jotka puhdistamista tarvitsee. Herra, kiitos siitä, että sinä olet tullut nostamaan meidät ylös, nostamaan meidät taivaallisiin. Jo nyt, mutta sitten viimeistään, kun sinä tulet takaisin, Herra. Kiitos, että innostat meitä tekemään tätä työtä, palvelemaan sinua, ylistämään sinua, ammentamaan sinusta. Herra, kiitos siitä, että sinä rohkaisit jokaista ja karkoitat pelon, epävarmuuden ja tunteen siitä, että mitä jos minä teen väärin. Herra, kiitos siitä, että sinä olet uskonut meille tehtävän ja sinä olet uskonut myös meille kaiken, mitä sen tehtävän suorittamiseksi tarvitaan. Jeesus, kiitos, että siunaat jokaista täällä olijaa. Herra, kiitos, että osoitat sen tien ja näytät sen suunnan jokaiselle henkilökohtaisesti, Herra. Herra, kiitos siitä, että meillä on mahdollisuuksia ja meillä on taitoja ja kykyjä ja meillä on elämäntilanteita lukemattomia. Ja kaikissa niissä me voidaan toimia sun kunniaksi ja tehdä sun työtä ja palvella sinua, Herra. Kiitos tästä ruumiista, Herra. Kiitos tästä elämästä. Herra, kiitos siitä, että meille on annettu tämä maa. Herra, kiitos, että meille on annettu myös taivas, Herra. Herra, kiitos, että meille on annettu Jeesuksessa kaikki, mitä on maan päällä ja mitä on taivaassa, Herra. Kiitos, että meidän ei tarvitse taistella omaisuuden puolesta tai minkään tahan muunkaan puolesta, koska kaikki on Herran, kaikki on Jumalan ja sitä kautta kaikki on meidän. Herra, kiitos siitä, että sinä otat meidät vastaan, vaikka me oltaisiin tuhlattu ja pilattu elämästä niin ja niin monta vuotta, 10 vuotta. Herra, kiitos, että sinä et muistele menneitä, vaan Herra, jos joku haluaa tulla, sinä sanot, ei mitään palveleksi, vaan lapseksi minä sanon, ja perilliseksi minä sinut otan. Herra, kiitos, että sinä olet hyvä, sinä olet rikas, ja sinä tuhlaat armoa ja laupeutta meihin ihmisiin. Herra, kiitos siitä, että puhuttelet meitä ja herätät meidän henkemme
ja sielumme palvelemaan innolla sinua, Herra. Jeesus, kiitos siitä, että sun käsisi me annamme kaiken. Aamen.
Kiitetään, että ollaan saatu olla yhdessä. Jos joku haluaa vielä, että sun puolesta rukoillaan, jos sulla on jotain asioita, niin tuu tänne eteen vaikka. Me rukoillaan sun puolesta. Ja oikein runsasta siunasta teille kaikille. Lauletaan vielä toinen laulu. Tällä lauluryhmällä. Ja joo, eletään niin kuin kuultiin. Me saadaan rohkeasti elää Herran yhteydessä sitä työtä tehdä, mikä meidän osalla on. Aamen, joo.
Mä tunnen suurta kehotusta kertoa teille ristin merkityksestä. 10 vuotta sitten mä olin lastensuojeluyksikössä töissä. Ja mä yhden nuoren miehen kanssa ajeltiin autolla. Se oli siellä yksikössä nuorena. Sitten se kysyi multa, että mikä sulla on elämässä tärkeintä. Mä näytin tätä ristiä. Silmästä tää risti. Tää on mun parhaan kaveri, tää on mun parhaan ystävän, Jeesuksen risti. Ja mä kannan sitä ylpeydellä. Vuosia meni, 2 vuotta sitten se tuli uskoa, pelastui erittäin syvältä. Siitä oli puhuttanut se, että mä olin näyttänyt tätä ristiä ja sanonut, tämä risti. Se oli jäänyt sen mieleen. Mutta sieluhelle piti otteessa veljeä. Ajautui syvälle uudelleen, tuli huumeet, tuli kaikki. Silloin mä ajoin sen ihan seinään, ihan niin, että puhutaan tosi lähellä tuhosta. Kohtasi Jumalan armon. On uskossa. Jumalan kunniaksi mä haluan sanoa, kantakaa ristiä ylpeydellä. Olkaa rohkeasti arjessa. Uskovaisia. Te ette ikinä tiedä, kenelle te sanotte ja missä vaiheessa te saatte niittää, kun te kylvätte. Ja se veli on erittäin rakas ja Jumalan suuresta armosta erittäin palava kaikkine heikkouksine. Muistakaa, olkaa rohkeita. Rukoilkaa paljon. Ja sanokaa, kun tunnette, vaikka tuntuisi kuinka tyhmältä, niin sanokaa. Luottakaa siihen, että Pyhä Henki on sun kanssa niissä tilanteissa.